Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки уктурларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышуучу арыз бергендердин саны 16 жетти. Чуулгандуу шайлоонун тегерегиндеги жагдайга токтолобуз.
Мен өзүм баамдоом боюнча бул шайлоо дагы өтө төмөн бир көрсөткүчкө ээ болот да катышуучулардынчы.
Украина менен чектешкен Орусиянын Курск жана Белгород облустарында ыктыярдуу отрядтардын мүчөлөрүнө курал жарак таратылды. Ал арада энергетика тармагынын 137 миллиард сом карызын төлөөнү мамлекет өз мойнуна алды. Мындай чечим энергетикага инвестициянын тартылышын арбыта алабы?
Анан ошол инвестиционно мындайча айтканда тартыш болуш үчүн привлекательный инвестиционно бир ошон үчүн ушундай маселеге барып атабыз да ошол.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда болуңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана соңку дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын ички иштер министрлиги Москвада кыргызстандык таксисттин сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлап, мекеменин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москва шаарындагы полицияга жабырлануучунун арызын каттоону уюштурганын билдирди. Бул факт боюнча чогултулган материалдардын негизинде Москва шаарынын Басманный районунун полициясы тергөө жүргүзүүдө. Анда Кыргызстандын жараны жабырлануучу катары таанылып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги бул окуяга байланыштуу Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Мунун алдында кыргызстандык мигранттын жазган арызын полиция кабыл албай койгону айтылган эле. Таксистке кол салуу окуясы 2023-жылдын 18-июнунда болгон. Жабыркаган адам Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылган эмес. Социалдык тармактарда тараган видеодо машинеде сыра ичүүгө болбой турганын айткан айдоочуну жүргүнчү башы көзгө койгулап жибергенин көрүүгө болот. Бул видео интернетке тарап кеткенден кийин коомчулукта кызуу талкуулар жүрүп, элчиликтин кызматкерлери аны издеп таап кабыл алган. Сапат лицейинин эки окуучусунун өлүмү менен аяктаган окуядан улам эки лицей жетекчиси кызматтан алынып 20 адиске чара көрүлдү. Бул тууралуу Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин башкы директору Амир Султан Муратов Азаттыкка билдирди. Ал Бишкектеги Айтматов атындагы балдар лицейинин жана Кара Балта шаарындагы жалпы билим берүү лицейинин директору кызматтан алынганын кошумчалады.
Анан биз ошол териштирүү натыйжасында башкы жетекчилик катары биз бир канча жыйынтыктарды чыгарып, ушул жатакананын мүдүрү, тарбиячысы, анан директор мисалы жумуштан алынды.
Ушул жылдын 9-июнунда Бишкектин ботаникалык багындагы өспүрүмдөрдүн мушташында Сапат лицейинин бычак жеген 16 жаштагы окуучусу каза тапкан. Андан көп өтпөй 13-июн күнү лицейдин 9-классынын бүтүрүүчүсү өз жанын кыйган. Мушташ Сапат билим берүү мекемесинин Кара Балта жана Бишкек шаарындагы лицей окуучуларынын арасында болгону, бул чырга лицейде билим албагандар да катышканы айтылган. Бишкектин Октябрь райондук милициясы бул факт боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатат. 16 жаштагы бир окуучу шектүү катары кармалып, тергөө аяктагыча камакка алынган. Кыргызстанда 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Сапат эл аралык билим берүү мекемелери мыкты билим берет деп таанылган. Кыргыз бийлиги 2017-жылдын башында Сибат лицейин Сапат деп өзгөртүп, жарым жартылай өкмөттүн ээлигине алган. Президент Владимир Зеленский Украина боюнча тынчтык саммити ушул күздө өткөрүүгө чакырды. Шаршембиде тараткан маалыматында ал ушул жумада Сауд Арабиядагы сүйлөшүүлөр ошол максатка карай жасалган кадам экенин кошумчалады. Украинанын президентинин сайтына жарыяланган билдирүүдө Зеленский 5-6 августта Жиддада өтө турган жыйынга дээрлик 40 өлкөдөн өкүлдөр катышаарын айткан. Зеленский жана анын командасы тынчтык саммитин өткөрүүгө кеңири колдоо табуу үчүн өнөктөштөрү менен иштешүүдө. Форумда согушту токтотуу боюнча аракеттердин негизги принциптери кабыл алынышы күтүлүүдө. Украинага байланыштуу кененирээк абардалдыда баяндануу аласыз. Кошмо Штаттардын экс-президенти Дональд Трамп ага жаңы тагылган айыптар боюнча 3 августта Вашингтон сотуна барары күтүлүп жатат. Соттун имаратынын тегерек четинде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 1 августта юстиция министрлигинин атайын кеңешчиси Джек Смит Трампка 4 баскычтан турган жаңы айыптарды таккан. Анын ичинде Трамп президент Джо Байдендин жеңишин Конгрессте тастыктоого жол бербөө үчүн кутумга аралашканы тууралуу айыптоо бар. Дональд Трамптын шайлоо штабы жаңы айыптоолорду башкы прокуратуранын шайлоо процессине таасир этүү аракети деп атады. 2021 жылдын 6 январында Трамп катышкан митингден кийин анын тарапкерлери АКШнын Капитолийине басып кирген, алар Конгресстен Байдендин жеңишин бекитишине тоскоолдук кылууга аракет кылышкан. 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого талапкерлигин коюуга ниеттенип жүргөн Трампка каршы ачылган 3-чү жана эң олуттуу кылмыш болуп калды. Бишкек шаардык административдик соту 3 августта Жогорку Кеңештин депутаты Фархат Исмаиловдун мандатынан ажыратылыш боюнча арызын карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык административдик соттун басма сөз кызматы билдирди. Соттун чечими боюнча Исмаилов комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 июлда Жогорку Кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархатбек Алимжановду диплом чыгына байланыштуу мандатынан ажыраткан. Анын алдында Билим берүү жана Илим министрлиги дипломдору жасалма деп саналган депутаттар тууралуу материалдарды Бош айкомго жөнөткөнү маалым болгон. Эки депутат БШКнын чечими боюнча сотко арызданган. Фархатбек Алимжановдун арызы Бишкек шаардык административдик сотунда 4 августта каралат. Өзбекстанда 2018 жылдан 2023 жылдын июль айына чейин 2 жана андан көп аял алуу беренеси менен 38 киши соттолду. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку сотунун маалыматка кызматы жарыялаганын 3 августта Озотлик радиосу жазды. Өзбекстанда көп аялдуулукка 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жана минималдык акынын эсебинен 150 эсеге чейинки айыппул төлөө жазасы каралган. Көп аялдуулук маселеси Өзбекстанда көп жылдан бери талкууланып келет. Алгач ирет 2019 жылы расмий деңгээлде көтөрүлгөн. Өлкөдөгү көп аялдуулук жана анын кесепеттери жөнүндө имамдардын жыйынында президент Шавкат Мирзиёев өзү айтып чыккан.
Рахмат Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктарды уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарыбыз Азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланып турат. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы катталып, ал жактан дагы маалыматтарды ыкчам алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 4 августка караган түнү өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Ал эми абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Таласта болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градус ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градуска чейин жетет. Ал эми Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градус ысык болот. Азаттыктан кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен берүүбүздү улантсак. Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоого катышуу үчүн арыз бергендердин саны 16 жетти. Алардын өзүн катышкан мушташтан кийин мандатын тапшырган Жанбек Абиров дагы бар болчулардын катарында, бирок борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү аны талапкер катары каттоодон баш тартты. Ушул менен Ленин шайлоо округунда экинчи жолу кайрадан шайлоо өткөнү турат. Эки жараянга 30 миллионго жакын каражат коройтурган болду. Аны шайлоону жокко чыгышына себепкер болгон талапкер төлөйт деген дагы сөздөр айтылууда. Бирок бул маалыматты тиешелүү органдар тастыктай элек. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
2 августта борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарындагы бир мандаттуу Ленин округунан депутаттыкка шайланып, кийин мандатын тапшырган Жанбек Абировго кайра шайлоого катышууга уруксат берген жок. Мындай чечимге БШКнын 9 мүчөсү макул, 3 каршы добуш беришти.
Албетте, Абировдун бул арызынын үстүнө сотко кайрылып арызданууга укугу бар.
3 августтагы маалымат боюнча Жанбек Абиров катышкан мушташтан кийин бош калган депутаттык орунду ээлегиси келгендердин саны 16 жетти. Алардын арасында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева, Элин районунун мурдагы акими Русланбек Тагаев, коомдук ишмерлер Токтогул Акчикеев, Турсунбай Бакир уулу, Эркин Бүлекбаев, Эл үмүтү партиясынын лидери Аскар Алмас уулу жана Бишкек жылуулук энерго коммуналдык ишканасынын директору Жамалбек Ирсалиев бар. Шайлоого катышуу ниетин билдиргендердин дагы бири активист, блогер Эртай Искаков камакта отурат. Ал саясий негизде кармалганын айтып келет.
21-нен баштап 9-чу сентябрга чейин өгүт иштери. Өзүңөр билесиңер, 9-унда жанагы дин тышыны болот, эч ким эч кандай өгүт жүргүзбөйт. 10 сентябрда баарыбызга маалым болгондой кайра шайлоо өтөт,
деди БШКнын мүчөсү Акбалык Жумалиева. Бирмандаттуу Лелин округунда кайра шайлоо 28 майда өткөн. Боршайком добуш берүүнүн жыйынтыгын 16 июнда жараксыз деп тапкан. Буга мыйзам бузууларга байланыштуу 35% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиеванын жана экинчи болуп келген Улан Сариевдин каттоосу жокко чыгарылганы негиз болгон. Ишти Ички иштер министрлиги тергеп жатат. Министрдин орун басары Октябр Урманбетов тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат берүүгө макул болгон жок.
Ким менен? Улан Сариев менен Дамира Ниязалиева боюнча.
Кандай болсуч?
Кыска эле комментарий берип койбойсузбу?
Тергөө жүрүп атат деп азыр чечимди.
Жок, ошону эле айтып берип коюңузчу, тергөө жүрүп атат деп эле.
Буга чейин жыйынтыгы жокко чыккан 28 майдагы кайра шайлоонун чыгымын Дамира Ниязалиева төлөйт деген маалымат чыгып, бирок расмий органдар тастыктаган эмес. Андагы жараянга 18 миллион сом каралып, анын 15 коротулган. Сентябрдагы шайлоого 13 миллион бөлүнөрү белгилүү болду. Бурбурдук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева.
Бурда шайлоону жокко чыгарууга себепкер болгондор төлөйт деген нерсени мен ага жооп бере албайм. Себеби биздин мыйзамда каралган эмес, дагы башка бир беренелер аркылуу төлөнүшү мүмкүн. Негизи эле мен ошол нерсени колдойм.
Ошентип Лелин районунда экинчи жолу кайра шайлоо өткөнү турат. Буга чейинкисинде жарандардын активдүүлүгү өтө солгун болуп, тизмеге катталган 124908 адамдын 17423 гана шайлоого келген. Бул бир гана Лелин районундагы эмес, жалпы Бишкектеги шайлоочуларга мүнөздүү адат болууда. Жарандык активист Айбек Теңизбай анын себебин мындай деп түшүндүрдү.
Мен өзүм баамдоом боюнча бул шайлоо дагы өтө төмөн бир көрсөткүч ээ болот да катышуучулардынчы. Жалпы ошол калктардын мындай бийликке болгон ишеничинин жоктугу да ошол дагы аябай чоң таасир этет. Эгерде мисалы парламент чындыгында чоң күчкө ээ боло турган болсо, азыркы мына системаны ала турган болсок, парламенттин ролу деле мындай жергиликтүү деңгээлге түшүп калды да. Саясат ал жакта жүрбөйт. Мисалычы, парламенттин күчү жок, чоң-чоң чечимдер кабыл алынбайт.
Ош облусундагы Көкжар бир мандаттуу округунда да кайра шайлоо өтүшү толук мүмкүн. Анткени 7 июнда Бишкектин административдик соту андагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Аталган округдан шайланып келген Өмүрбек Бакиров жогорку сотко кайрыла турганын билдирген. Ал муну кем прават маселеси боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. Айбек Бийбосун уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Орусиянын баш калаасы Москвада Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды. Борбор оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын жарандарына мигрант кыз келиндерге колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Мекенден үй бүлөдөн алыс жүрүп 10-12 сааттык оор иштерде иштеген кыз келиндер үчүн мындай борбордун зарылдыгын мигранттар өздөрү дагы белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
31 июлда Москва шаарында Кыргызстандын элчилигинин алдында кризистик борбор ачылды. Бул борбор оор турмуштук кырдаалга туш болгон Кыргызстандын жарандарына мигрант кыз келиндерге колдоо көрсөтүү багытында иш алып барат. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубаконова Азаттыкка билдиргендей, учурда борбордо психолог жана юрист аялдар менен иштеп жатат.
Кризистик борбор зомбулукка кабылган, адам сатуунун курмандыгы болгон же башка оор кырдаалга кабылган мигрант айымдарга жардам көрсөтүү багытталган бир нече адамга, анын ичинде балдарга убактылуу башпайнек бере алат. Бардык шарттар түзүлүп, керектүү эмеректер, идиш аяктар, жеке гигиена каражаттары сатылып алынган. Бүгүнкү күндө кризистик борбордо психологиялык жана юридикалык кеңештерди бере турган эки адис иштеп жатат. Элчилик кризистик борбордун ишмердүүлүгүн кеңейтүүнү, келечекте ар кандай адистерди жана дарыгерлерди тартууну дагы пландап жатат.
Кризистик борбору түзүү демилгесин Кыргызстандагы мигрант аялдар менен иштеген Инсан Лелек коомдук фонду көтөрүп, Орусиядагы элчиликтин жардамы менен ишке ашкан. Жакында эле ачылган борборду кыргызстандык мигранттар да кубануу менен кабыл алып, мындай борбордун маанилүү экенин айтышууда. Москвадагы активист мигрант Назира Акпаралиева миграциянын өзү стресс, депрессия деп айтат.
Кимге кайрылышын билбей, эмне кылсам экен деп, кээ биркилер күйөөсүнөн токмок жеп, уруп согуп туруп, көчөгө чыгарып койгон, сыртта кайда барышын билбей калган аялдар көп. Анан жанагы аргасыздыктан жаман жолго түшүп кеткен аялдар көп. Ошолор алдын алып, мисалы, психологко кайрылып, же болбосо бир ушундай кризисный центр экенин бар экенин билсе дагы эртерээк ошого барып кандай кылсам деп, туура жолду көрсөтүп койгон адамдарга жолукса, Балким ошолор ошол жөргө барбай сактап калышат беле деген дагы ой келет да.
Эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин маалыматына караганда, чет жакка чыгып кеткен мигранттардын 53% аялдар. Мигрант кыз келиндер укуктук жана моралдык колдоого муктаж экенин жарандык активисттер да белгилеп келишет. Москвада түрдүү кылмыштарга шектелип кармалган мигранттарга котормочу болуп иштеген Салтанат Митиева кризистик борбор ачылганы жөнүндө маалымат мигранттардын арасында аз экенин белгиледи.
Запкы тарткан аялдар да аябай көп. Же болбосо жигитине алданып калып, кошпойлуу болуп, эмне кыларын билбей, өзүнүн баласын өстүрүп өлтүргөн кыздар бар. Эгерде ошолор кризистик борбор жөнүндө билсе, ал жерде психолог, өзүнүн укугун коргой турган юрист болсо, же арыз жазса, арызын кабыл албай коюшу мүмкүн. Ал үчүн биздин өзүбүздүн милиция болсо ошол жерде бизди мигранттарга туура багыт, туура жол көрсөтүп турса, бул өтө чоң жардам берет да кризистик борбор. Кече мен кризистик борбор ачылганын Facebook парагы часынан окуп калып, көптөгөн мигранттардан сурап көрдүм. Негизинен бул кризистик борбор ачылганда билбейт экен.
Быйыл май айында Орусиядан Кыргызстанга 4 мигранттын сүйөгү жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги маалымдаган. 2022 жылы чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сүйөгү мекенине алынып келген болсо, алардын 200 ашууну Орусияда каза болгондор. Тышкы иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, 2021 жылы Кыргызстанга чет жактан 540 адамдын сүйөгү келген. Кыргызстандын 7 миллион чамалуу элинин 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Расмий маалыматтарга караганда 600 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радиокторларын улантабыз. Сиз эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Орусиянын ички иштер министрлиги Москвада кыргызстандык таксисттин сабалышына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Сапат лицейинин 2 окуучусун өлүм менен аяктаган окуядан улам 2 лицей жетекчиси кызматтан алынып, 20 адиске чара көрүлдү. Президент Владимир Зеленский Украина боюнча тынчтык саммити ушул күздө өткөрүүгө чакырды. Саммитте Кошмо Штаттардын экс-президенти Дональд Трамп ага жаңы тагылган айыптар боюнча 3-августта Вашингтон сотуна барары күтүлүп жатат. Бишкек шаардык административдик соту жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаиловдун мандатынан ажыратылышы боюнча арызын карап канааттандырган жок. Өзбекстанда 2018 жылдан 23 жылдын июль айына чейин 2 жанандан көп аял алуу беренеси менен 38 киши соттолду. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, эл аралык темаларга кайрылалы. Украина менен чектешкен Орусиянын Курск жана Белгород облустарында ыктыярдуу отрядтардын мүчөлөрүнө курал жарак таратылды. Кремль бул кадамга Украинадан жасалган чабуул себеп болгонун баса белгилейт. Ал эми серепчилер аймактагы орус ыктыярчылардын куралданышы чек аралаш аймактардагы кырдаалдын курчушу менен байланыштуу деп түшүндүрүшүүдө. Ушул тапта Белгород жана Курск облустарынын бийликтери чек ара аймактарында тынымсыз аткылуулар болуп жатканын кабарлашууда. Бул темага Эльвира Будайчиева кайрылды.
Курск облусунун губернатору Роман Саровойт ыктыярдуу элдик кошундун өкүлдөрүн курал менен камсыздоо маселеси бир нече айдан бери курч болуп турган телеграмдан билдирди. Анда губернатор ыктыярчыларга бирден мылтык таратып жатканын видеосун жарыялады.
Как приграничный регион на себе.
Биз бир нече айдан бери ыктыярдуу элдик кошуундан түзүлгөн отрядтарды курал менен камсыз кылуу маселесин иштеп чыктык. Бүгүн ал механизм ишке кирди деп айта алам. Аны сактоо үчүн бизде бардык шарттар түзүлгөнүн баса белгилегим келет. Базага биринчи партия келди. Жакында курал жарактын санын 300 данага чыгарабыз.
Численных добровольную народную дружину.
Деди губернатор Саровойт. Украинанын Орусия менен чектешкен дагы бир облусу Белградда да ушул апта ыктыярчыларга курал жарак тапшырылганы кабарланды. Облустун губернатору Вячеслав Гладков июль айынын башында эле курал жарак жөнүндө сөз кылып, атайын планын ачыктаган. Учурда Орусиянын бул эки аймагында тең ыктыярдуу кошуунун мүчөлөрү аскердик даярдыктан өтүп жатканы айтылууда. 2-августта ТАСС маалымат агенттиги Белгород облусунун аймактык коргонуусунда 3000 адам бар экенин жана ал жерде 7 батальон түзүлгөнүн кабарлады. Бул аймактагы 8 батальондо 3000 жакын ыктыярчы бар экенин РИА Новости жазды. Губернатордун айтымында батальондун курамындагылар атайын даярдыктан өткөн. Ошондой эле Орусиянын коргоо министрлиги менен биргеликте полигондордо утуруу машыгуулар өткөрүлүп турат. Бирок бул эки аймакта куралдын канча бирдиги таратылганы так айтылган эмес. Орусиялык саясаттануучу Александр Морозов настоящее время телеканалына берген маегинде Украина менен чектеш аймактарда ыктыярчылар делген отрядтардын куралданыш көйгөйү буга чейин эле курчуганын айтат.
Сообщения, которые появились сейчас, они представляют
учурда чыгып жаткан маалыматтар президент Путиндин тийиштүү мыйзамдарга тез арада кол коюусуна багытталган деп ойлойм. Анткени айтылып жаткан батальондор мурунку милиция сыяктуу эле иштешет. Алардын колунда курал жарак жок болчу. Акыркы чыккан маалыматтарга карасак, ыктыярчыларга кадимкидей мылтык таратып, машыгуудан өтүп жатышат. Курал жарактар колуна берилгени менен алар бир жерде сакталып турат болуш керек. Бирок албетте мындай кыймыл аракеттер 22-майда Белгород облусунда тутанган кармаштан кийин күч алганы айдан ачык.
Дейт орусиялык саясаттануучу Александр Морозов. Белгилей кетсек, быйыл 22-майда Белгород облусунда кармаштар жүргөн. Москва украиналык диверсиялык топ жапырык жасаганын айткан эле. Киев айыптоолорду четке каккан болчу. Ал күн эртең менен телеграм-каналдар жана маалымат каражаттары Белгород жана Харьков облустары чектешкен аймакта жарылуу жана атышуулардын добушу угулуп жатканын кабарлашкан. Рейдтер үчүн жоопкерчиликти Эркин Орусия делген легиондун жана Орусиянын ыктыярдуу корпусунун өкүлдөрү алган. Ал эми Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков ыктыярчыларга курал таратуу маселеси кылдат көзөмөлгө алынаарын белгиледи. Албетте, бул чек ара аймагында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу жүргүзүлүп жатат. Бул Украинанын аймагынан жасалган кол салуулардын фонунда зарыл болгон чаралар, деди Песков. Ал тапта 3 августка караган түнү орус армиясы Киевде шахет дрондору менен аткылады. Украин баш калаасынын аскердик администрациясынын жетекчиси Сергей Попко билдиргендей, орус армиясы урган жанкечти дрондордун баары абадан атып түшүрүлдү. Украина аба күчтөрү кабарлагандай 15 шахет жана 7 чалгын дрону жок кылынган. Киевде жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. 2 августка караган түнү орус армиясы негизинен Одесса жана Киев облустарына абадан чабуул койгон. Одессадагы портторду аткылоодон даң кампалары жана элеваторлор жабыркап, 40,000 тонна буудай жарактан чыкты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын сиз биздин YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары кайталап угуу үчүн Азаттык чекит орг сайтына же мобилдик тиркемеге дагы кирсеңиз болот. Андан тышкары биздин күн сайын түз эфирге чыга турган видео жаңылыктарыбызды дагы айтып өтөлү. 19:00 биздин Facebook жана YouTube баракчаларыбыздан дагы таап көрсөңүз болот. Берүүбүздү уланталы энергетика тармагынын 137 миллиард сом карызын төлөөнү мамлекет өз мойнуна алды. Өкмөт мындай кадамын тармактын мүмкүнчүлүктөрүн арттырып, инвестициялык жагымдуу жагдай түзүүнү көздөп жатканы менен түшүндүрүүдө. Эксперттер электр энергиясынын тарифин өзүн актагыдай деңгээлге жеткирбесе, алгылыктуу натыйжа жаратуу татаал болорун эскертишүүдө. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылмакчы.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Азаттык радиосуна маек берип жатып, энергетика тармагында 30 жылдан бери чогулуп келген карызды төлөө милдети финансы министрлигине өткөнүн билдирди.
Бүгүнкү күндө 137 миллиардды биз министерство финансы менен капитализация жүргүздүк. То есть ушул карыздын баарын министерство финансы өзүн мойнуна алды. Бизде азыр 1 миллиардтын тегерегинде карызыбыз бар. Анын ичинде эл населенияда карызыбыз бар биздин, бюджеттик мекемелер де бар, калгандарын баары текущий карыз бизде. Бизде андай чоң карызыбыз жок. Таза кылып мойнуна алып мамлекет ошол карызды мамлекет өзү жабат. Ошол карыздарды. Бул мамлекет энергия секторду тазаланталы деп. Анткени энергия секторуна сиз мына сөз үчүн инвестор болсоңуз, биринчи ошол мамлекетти изилдейсиз. Мисалы үчүн ошол эле кес курам деп келатсаңыз сиз мамлекетти изилдейсиз да. Мен ким менен келишим түзөт? Анан энергия секторду изилдейсиз. Энергия секторду мынча карызы менен силер сразу чочуусуз. Аме бул карызы менен мен мага төлөй алабы же мен чыгарган электр энергиямы ала алабы деп. Анан ошол инвестиционно мындай айтканда тартыш болуш үчүн привлекательный инвестиционно бир ошон үчүн ушундай маселеге барып атабыз да ошол.
Мамлекет карызды мойнуна алгандан кийин тармактын өз алдынча өсүп өнүгүш үчүн тарифтик саясатты өзгөртүү чечимин кабыл алган. 1-майдан тарта электр энергиясын колдонуучулардын 14 тобу түзүлүп, тарифтин көлөмү 1 сомдон 5 сомго чейин жеткирилди. Энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу департаментинин маалыматына караганда, азыркы учурга карай электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 38 тыйын болууда. Ал эми сатылган светтин орточо баасы 1 сом 52 тыйынды түзөт. Отын энергетика комплексин жөнгө салуу департаментинин тарифтик бөлүмүнүн башчысы Замир Маматов 1-майдан тарта көтөрүлгөн калктын 1 сомдук тарифи электр энергиясынын өздүк наркынын 42% гана түзөрүн айтат. Мындан улам бааны электр энергиясынын өздүк наркына жеткирүү үчүн кийинки жылы июнь айынан тартып электр энергиясына болгон тарифтер жалпы керектөөчүлөр үчүн инфляциянын деңгээлине карап түзөтүлөрүн белгилейт.
Биздин иш чараларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы максаты болуп тарифтерди өзгөрткөндөн кийин энергетика тармагына бир аз да болсо кошумча киреше алып кирүү деп максат болуп саналган. 1-майдан өзгөртүлгөн тарифтерден энергетика тармагы 2,16 миллиард сом кошумча киреше алат деп күтүлүүдө да. Ошол эле техникалык экономикалык көрсөткүчтөрдүн негизиндеги маалыматтарга таянсак, 2022-жылы энергетика тармагында жалпы чыгым 35,16 миллиардды түздү, ал эми киреше болсо 25 миллиардды түздү. Муну байкасаңыз, ортодо 10,16 миллиард сом акча каражатынын тартыштыгы белгиленип турат. Бунун эң негизги себеби болуп азыр электр энергиясынын импорттун көлөмү бар. Коңшу өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Былтыркы күз кыш мезгилин өткөн жыйынтыгы боюнча импортталган электр энергиянын көлөмү 2,16 миллиард киловатт саатты түздү. Анан ошол импорт көлөмүн алууга 6,16 миллиард сом акча каражаты каралганда, ошондой эле биздин жылдык электр борборунда кошумча электр энергиясын өндүрүү боюнча акча каражаттык сарптоолор каралып, ал 3 миллиард сомду түздү.
2021-жылы Кыргыз Республикасына көрсөтүлгөн тышкы жардамдын ачык айкындуулугу долбоорунун эксперттери Кыргызстан эгемендик алгандан берки алынган карыздардын түзүмүн талдап чыккан. Ага ылайык 1992-2020 жылдары энергетика тармагында алынган тышкы жардамдын суммасы 2,250,000,000 долларды же жалпы тышкы карыздын 19,6% түзгөн. Анын 334 миллион доллары гранттык, 1,910,000,000 доллары насыя түрүндө алынган. Насыянын 43,8% Кытайдын Эксимбанкына таандык. Энергетика министри Талайбек Кепраевдин ушул жылдын март айында жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде энергетика тармагына алынган карыздардын соңку суммасы 137,87,000,000 сом экенин билдирген. Тышкы карыздын эсебинен датка кемин Айгүл Таш Самат жогорку чаңалуудагы электр чубалгылары курулган. Бишкек жылуулук электр борбору модернизацияланган. Токтогул ГЭСи реабилитацияланган өлкөнүн түштүк аймагындагы электр чубалгыларын жаңыртуу. Баткен облусун электр энергиясы менен камсыздоо жана КАСА 1000 өңдүү ири долбоорлорго алынган. Энергия компанияларын алкагында алсак, тармакка алынган карыздардын 95% улуттук электр тармактары менен электр станциялары компанияларына туура келет. Энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев энергия тармакты мындан ары алдыга сүрөп кетүү үчүн тарифтик саясатты натыйжалуу иштетиш керектигин айтат.
Бул деген жанагы тарифти экономикалык негизде эсептебей, политический мотив кылып 70% жаңгылык койгону. Самоокупаемость электроэнергии киловатт-час электроэнергии составляет 2-3 раза больше, чем 70 тыйын. Вот ошону компенсировать эткенге кредит берип отурат өкмөт. Бул бир. Экинчи, кышында мисалы ысык суу үчүн, жылуулук үчүн шаарды деп Бишкек береби, аны көмүр сатып алат, башка кылат. Башты 3 эсе арзан берип атат элгечи. 23 жылдан бери чогулган акчанын суммасы ушул суммага чыгып отурат. Ушунун таасирин жок кылыш үчүн тарифти көтөрүш керек. До предела окупаемости көтөрүш керек. Эгерде өкмөттүн мүмкүнчүлүгү болуп ошону көтөрө алса, мындай карыз чогулбайт. Жылуулукту, ысык сууну жана электр энергияны. Ошондо энергетиктер, мисалы сен канча иштедиң, экономический кандай сенин бар деп булар ошондо сурап алса болот. Эгерде аны жасабай кое турган болсо, тарифтик политиканы өзгөртпөй турган болсо, анда кайра эле ушул акыбалга киребиз.
Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстан соңку 2 жылдан бери бул тармакка бир да карыз албаганын белгилеп келет. Деген менен финанс министрлиги буга чейин билдиргендей, Кыргызстан соңку 2 жылда 1 миллиард долларга чукул насыя жана гранттык келишимдерге кол коюп, аларды ратификациядан өткөрүп келет. Финанс министри Алмаз Бакетаев былтыр жыл ортосунда экономист басылмасына курган маегинде алынып жаткан каражаттардын 30% транспорт тармагына жана 29% энергетика тармагына багытталарын билдирген. Өлкө боюнча электр энергиясын керектөөчүлөрдүн жалпы саны 1,524,000 абонентти түзөт. Анын 93% калк керектөөчүлөрү, калган 7% тиричилик эмес керектөөчүлөр. Өндүрүлгөн энергиянын 62% калк керектөөчүлөрү колдонот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Биздин сайт azattik.org, ал жакта макала маектерден тышкары жаңылыктар, видео, аудио баяндарды дагы таап угуп көрсөңүз болот. Жарым саат беринүш менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Барбаңыз угарман, бүгүн 3-август, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Алдыдагы жарым саатта Бишкек шаарындагы көйгөйлөр, аны чечүү жолдору, келечектеги стратегиялык багыты тууралуу талкуубуз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Эрнис Нурматовтан.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Согду облусунун башчысы Раджабай Ахматзадо менен жолугушуу болгонун ырастады. Ыйгарым укуктуу өкүлдүн басма сөз кызматы билдиргендей, июль айындагы жолугушуу үч тараптуу өтүп, ага Кыргызстандын Баткен, Тажикстандын Согди, Өзбекстандын Фергана облустарынын башчылары катышкан. Мындай сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты чегер аймактарында тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылуу, ынтымакты бекемдеп, облустар аралык кызматташууну жакшыртуу экени белгиленген. Ал эми Кыргызстан менен Тажикстандын чегара маселеси бул мамлекеттик деңгээлде эки тараптуу чечилүүчү маселе. Учурда өкмөттөр аралык комиссия чегараны сактоо жумуштарынын үстүндө активдүү иш алып барууда деп жазылган маалыматта. Мындан сырткары биринчи кезекте эки өлкөнүн чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштеринин аягына чыгуу керек экени айтылган. Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы ОЗАДИ дүйшөмбү менен Бишкек кыргыз тажик чегарасын ачуу боюнча макулдашууга жетишкенин Тажикстандын Согду облусунун жетекчилигине таянып жазып чыккан. Кыргызстандын президентинин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев, Тажикстандын Согду облусунун башчысы Раджабай Ахматзада жана Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору Хайрулла Базаров баштаган делегациялар Чолпон ата шаарында 19-июлда жолугушкан. 2021 жылы апрель майдагы чек аранын жаңжалынан кийин Кыргызстан тарап тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деген негизде Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошондон бери чек арада каттамдар, соода саттык токтоп турат. Ага карабай былтыр сентябрда да чек арада ири жаңжал катталган. Альфа Телекомдун мурдагы директору коррупцияга шектеп саналып кармалган Азат Базаркулов үй камагына чыкты. Былтыралуу Бишкектин 1-май райондук соту Азаттыкка кабарлады. Райондук сот Базаркулов менен бирге ишкананын мурдагы эки кызматкеринин бөгөт чарасын 31-июнда караган. Аларды үй камагына чыгарууну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү өтүнгөн. Аталган 3 киши тергөөнүн жүрүшүндө 6 миллион сомдон ашык акчаны келтирилген материалдык зыянды атайын кызматтын депозиттик эсебине которушкан. Азат Базаркулов коррупцияга шек саналып кармалганы 27-июнда белгилүү болгон. Анда ал мамлекетке миллиондогон зыян келтирилгени жазылган. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жаткан. Базаркулов өзү жана анын адвокаттары бул окуя боюнча комментарий бере элек. Азат Базаркулов Мегаком компаниясына эки жолу 2012-2018 жылдары, 2021-2022 жылдары директор болгон. Кемпироват иши боюнча кармалып камакта жаткан саясатчы Азимбек Бекназаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун Азаттык радиосундагы интервьюсунда айткан сөздөрүнө жооп берди. Мурдагы башкы прокурор бул тууралуу пикирлерин радиого жолдогон атайын кайрылуусунда билдирди. Эдил Байсалов 28-июлдагы маегинде Кемпироват ишинин алкагында камакка алынгандар тууралуу да суроого жооп берип, камактагы саясатчылардын ысымдарын атап өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары алар суу сактагычтын жерин шылтоо кылып бийликти алмаштыргысы келгенин, анысы ишке ашпай калганын кеп кылган. Байсалов камактагылардын батыш өлкөлөрүнө кат жазып, кыргыз бийлигине санкция салууну өтүнүп, кат жазып жатканы туура эмес көрүнүш катары мүнөздөгөн. Азимбек Бекназаров менен Эдил Байсалов камактагыларды төңкөрүш жасоого айыптаганын белгилеп, реалдуулукта алардын мындай максаты болбогонун, аны тергөө ырастай албай койгонун жазган. Ал тескерисинче азыркы бийлик өзү 2020-жылкы октябрь окуяларынан соң бийликти тартып алды деп айыптайт. Ошол эле маалда Бекназаров өкмөт өкүлү аларды чыккынчыларга теңеди деп эсептеп, анын өзүнө сынга алган. Кемпироват ишине байланыштуу Кыргызстанда баш аягы 27 адам кармалган, алардын ичинен 14 камакта, калган 13 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыгарылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу аталган министрликтин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басмаларды жазды. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрылаарын жарыялаган. Расмий Бишкек бул билдирүүгө үн ката элек. Тиешелүү маалымат алуу өтүнүчү менен Азаттык тышкы иштер министрлигине кайрылды. 2023 жылдын 16 майында Бишкектин 1 май райондук соту Украинадагы согушка катышканы үчүн айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 10 жылга соттогон. Кийин Бишкек шаардык соту да ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Астана Казакстан менен Ооганстандын ортосундагы соода экономикалык, транспорттук, логистикалык жана энергетикалык байланыштарды сактап калууга кызыктар экенин билдирди. Бул тууралуу 3 августта Казакстандын соода жана интеграция министри Серик Жумангарин Казак Ооган бизнес форумунда айтты. 3 күндүк форумга катышуу үчүн Казак баш калаасына Оогандан 200 делегат келди. Астанада Казак Ооган бизнес форумунун өткөрүлүшү Ак Ордонун талаптарга болгон мамилеси боюнча суроолорду жаратты. Талибан кыймылы 2021 жылдын август айында Оогандын бийлигин басып алган.
Чоң рахмат Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында биз берүүбүздө уланталы. Бишкекте бул жайда жаңы конуштарда таза суу көйгөй өзгөчө курчуду. Бул калаадагы жалгыз көйгөй эмес, алса кышында ыш маселеси дагы соңку жылдары актуалдуу болуп турат. Андан тышкары транспорт, тротуар өңдүү көйгөйлөр дагы көтөрүлүп жүрөт. Жаңы ой чабыт программасында Борбор калаадагы көйгөйлөрдү аны кантип чечүү керектигин талкууладык. Конокто журналист Анархан Алтымышева, экономика министринин мурдагы орун басары ишкер Элдар Абакиров, Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетовтор болду. Сөз бакыт төрө келдиде.
Мындай талкуубузду баштасак, бизде эми жакында эле бир социалдык тармактарда бир сөздөр, пикирлер айтып атпайбы? Бишкекте жайкысын суу жок, ысык, транспортто маселе, кышкысын болсо ыш дегенче толгон токой проблемалар бар деп. Анан шаар өзү каякка барып атат? Сизден баштак Элдар мырза.
Мен сиздер бүгүнкү передачага чакырганда мен дүйнөдө эң мындай жашоого эң ыңгайлуу шаарлар кайсы деп мындай карап көрдүм да. Англисче там Вена бар экен, Мельбурн, Оттава, Осака, ушундай көптөгөн бир көбүнчө ошо Европа шаарлары, Канада, Австралияда бир эки шаар бар экен. Ал жерде бир 5-6 критерий менен карайт экен. Healthcare, ошол ден соолукка кандай жакшы бул шаар, инфраструктура, бул логистика, транспорт, коммуникация, эс алуу. Эс алуунун ичине театр, парк, ошого окшогон нерселер кирет. Анан экономикалык жактан адамдар өзүнө канчалык мындай тез жумуш табат, ошондой да бир эме бар экен, стабилити бар албетте, канчалык тынч. Ошол жагынан акыркы канча жылда бир көптөгөн шаарлар минуска кетиптир. Көптөгөн шаарларда митинг болуп, көбүнчө климат үчүн. Климаттын себебинен көптөгөн шаарларда митингдер болуп атыптыр жалпы дүйнө жүзү боюнча. Анан Бишкекти карасак, мен мындан бир 2 жыл мурун биздин партия менен биз Бишкек шаарлык кеңешке шайлоого аттанганбыз. Биринчиден Бишкек ушул Пишпек болуп, Кокондор бир коргонуу бир айылчасын курган бир канчанчы жылдары 1800. Ошого чейин Бишкек негизи чөл болчу экен. Мындай Ала Арча суусу, Ала Медин суусу агып келет, ылдый жакта саздак жерлер пайда болот, камыш, ал жерде өрдөк, каман, жолборско чейин жаныбарлар жашачу экен, бирок өйдө жагы, ошо адыркы биз жайгашкан жагы бүт чөл болчу экен. Анткени суулар мындай түз эле агып кетчү. Бул ошол кезде жана Терентьев деген жана биринчи мэр экен 1905 канчанчы жылдары Эркиндик бульварын тегишиптир. Бул жасалма жашылданган шаар экен. Биз муну унутпашыбыз керек. То есть биздин климатта бул чөл болгон. Демек биз чындыгында жашыл, таза, суусу таза, инфраструктурасы жакшы шаарда жашабыз келсек, биз мунун баарын өз колубуз менен жасашыбыз керек. Демек муну ким жасайт? Мэр, бийлик келип сунуштайт элдерге. Мына мен муну кылам, мен тигини кылам, мен муну кылам, мени колдоп бергиле деп мунун үстүнөн тынбай иштеш керек. Бул туруп туруп эле Бишкек ыңгайлуу шаарга айланып кетпейт. Эми азыр сиз айткан номер бир маселе абанын кирлиги. Кышында жашагыс шаар болуп атат. Ата энелерибиз, бала чакабыз ден соолугуна зыян. Инфраструктура, тыгындар. ısık, buna taza suda meselesi payda oldu. Murun bunda mesele çok öyle. Bunun üstünden bağırdan işteş gerek. İştesek benim oyumca buna adı Rafit saldığı türde Bişkek'te milyon, 100 bin adam yaşaydıken 22. yıldan ceyin tırmanen. Bırak, mümkün 1,5 milyon el yaşayt. Sokluk rayonun koşusu gerek, Alamedin rayon tegerekleri, malar dile formaldı türde, rayonga girgenmenin realdı türde Bişkek meyle çoğu kaynap yaşayt be. Demek bu yerde tak hesapter gerek, tak sunuşlar gerek. Men gelir ki 30 yıl, 50 yıl bilmem, transport meselesin, su meselesin, yaşıldandırı meselesin, çangdı çok kulu meselesin, cılıtu meselesin bari çeçiş için emni kılam. Dep tak hesaptermenin bir programmaları da elge sunuştaş gerek.
Biz hazır alardın dağı bardığın teminday. Genen toktalıp talkulaş çıkarsan an Narhanayım sizge ekologiya boyunca meselelerde götürüp, oşol boyunca temada kazıp, yazıp geletas anan Bişkek'te hazır ekologiya meselesi kanday turat? Эми улам буга чейин айрым акциялар өттү эле, талаптар болот, чечүү жолдору да аракет болуп жатабы?
Биз негизи ойлойбуз да, ушу ак кар, көк муз тоолорубуз туруп, биз кантип ушу Кыргызстан суусу жок калат деп ойлошубуз мүмкүн да, а бирок көрүп атпайбы мына бүгүн ички ичерге суубуз жок калды да. Карышпасаң таштанды көчөнүн бардыгы, бачоктор толуп калган. Аны баягы тазалыктын кызматкерлерин урушканыбыз менен ал маселени чечпейт да. Ал тазалыктын эле кызматкерлеринин көз каранды эмес да. Ал нар жагында бир жетекчилерден көз каранды болуп атпайбы, системдүү иш жүрбөй жатпайбы? Биз негизи баягы Бишкекте экологиялык абал жылдан жылга начарлап баратат деп айтсак туура болот да. Мен ошо 2-3 жылдан бери 3 жыл болуп калды, ошо ыктыярчы журналист катары иштеп атабыз. Көп маселе, аябай көп экология тармагында. Мына Элдар мырза айтып кеткендей, кышында жөн эле дем алганда жана кара түтүндөр оозубузга кирип кетип атат да, тамагыбызды ачыштырып. Жай кысым болсо мынакей ысык болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, суу жок, ичерге суу жок калып атат. Мунун баардыгы экологиясын начарлаганы да. А биз ойлошубуз мүмкүн экология, климат бул баягы саясаттан тышкары нерсе, экинчи, үчүнчү маселе деп. Бирок андай эмес да. Бул биздин жашообузда. Бул биринчи маселе болуш керек.
Жөнөк мырза, экология дегенде эле бизге ошо дароо ушу көзгө иш келет эмеспи? Бишкектечи, анан илимий жагынан адис катары сиз айтсаңыз. Буга чейин бир топо изделе жүрбөдү. Бишкек жылдык электр борборунан дейт, автоунаалардан дейт, анан жаңы конуштардан дейт, анан бири бирин күнөөлөшөт да, ушул каяктан көбүрөөк иш чыгып атат дегендечи. Эмне кылып чечсе болот? Негизинен каяк болбосо дагы салымы бар да эми. Автоунаалардан да чыгып атат, жаңы конуштан дагы, Бишкек жылдык электр борборунан дагы.
Сөзсүз түрдө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жер астындагы суудун жанагы көлөмү азайып атат. Адистер айтканга караганда бир 10 жыл мурун жердин астындагы суудун деңгээли жердин бетинен ылдый 15 метр ылдый жакта болсо, азыркы эсептөө боюнча 20 метрге түшүп кетти. Бул деген сөз жердин астындагы суунун объему азайып атат, ошону туура бөлүштүрүп иштетишибиз керек дегенге сигнал берип атат да. Муну айтып отурган менен чечкен деле жолдор бар. Азыркы убакта жаңы технологиялар өнүккөн мезгил, ошол эле сууну туура пайдалануу аркылуу, ресурсту туура пайдалануу аркылуу ушул нерсени иретке келтирсе болот. Туура айтат Анаркан, сөзсүздөрдө мындай бир плановый алдын ала прогноз кылып аракет кылган учурда буга жеткирбейт болчубуз да. Мисалы үчүн бул 3-4 жылдан бери көрүнүп аткан Бишкектеги түтүндүн көрүнүшү. Мунун 4 негизги себеби айтылат. Биринчиден ТЭС аркылуу курулган 1,5 миллиондон ашык тонна көмүр бар. Бишкектин тегерегинде 70 миңден ашык үй курулган, имараттар бар, 50 үйдөн ашык жаңы курулуш бар. Ошол имараттын көпчүлүгү азыркы талапка жооп бергендей, жанагы энергияны натыжалуу пайдалангандай закон бар, об энергоэффективности зданий, имараттардын натыжалуулугу жөнүндө закон бар. Анын негизинде жаңы курулган имараттар 150 метр квадраттан ашык болгон мезгилде класс энергоэффективности Б-га жооп бериш керек да. Ал деген 1 квадрат метрге 40 киловатт саат энергия кетиш керек да, бул эсептөөлөр боюнча. Ал үчүн имарат туура курулуш керек.
айлана чөйрөгө зыян келтирбеш керек, жылууланган болуш керек да, могу биз турган имарат сыяктуу. Азыркы күндөгү көрүнүш, биз Бишкекти көп кыдырып изилдөө жүргүздүк, өзгөчө жана коомдук имараттарды карап көрдүк. Ал жерде 300 ашык имарат бар, андан башка ведомстволордун имараттары бар, жашаган үйлөрү бар дегендей. Ошол жерде бул көрүнүш жанагы 1 квадратка 40 эмес, 200 киловатттан ашык энергия биз сарптайбыз да. Анан жылууланбаган үйдү ысытыш үчүн пешкага көмүрдү 2 тоннанын ордуна 10 тонна жагабыз. Бул деген 5 эсе көп көмүрдү жаккандан 5 эсе көп түтүн чыгарып атат дегенди билдирет да. Ошол эле көйгөйдү чечүүнүн жолдору бар. Эгерде имараттардын баардыгы Кыргызстан боюнча же болбосо Бишкек боюнча жылууланган абалга келсе, энергия натыйжалуу болсо, жанагы мыйзамга жооп бергендей да, анда ал имараттарда 2 эсе көп энергияны пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыштын күнү Кыргызстанда 14-13 миллиард киловатт саат чыгат жылына энергия. Ошол дефицит 3 миллиард киловаттка чейин жетет да. Болгон имараттар бизде Кыргызстанда 1 миллион 44 000 чейин жетет экен да саны. Ошонун баары энергия эффективдүү, жылууланган, анан кийин энергияны аз пайдаланган деңгээлде жасала турган болсо, бул биринчиден айлана чөйрөгө зыян азаят, экинчиден ошол эле имаратты пайдаланган бизнес болобу, жеке тарап болобу, бюджетине жеңилдик болот, акча каражат көп кетирбейт. Үчүнчүдөн, биздин жанагы энергия ресурстарды сактоо, аны туура бөлүштүрүп иштетүүгө шарт түзүлөт да.
Идеалдуу вариант ушул болуп атпайбы, башынан баштапчы? Бирок эми азыр иш жүзүндө андай болбой атат да. Кандай жагылыштарда кандай
негизги себебин айтып келаттым эле. Биринчи көмүр эң чоң салым кошо түтүнгө, экинчи болсо транспорт, үчүнчү жана имараттардын энергия эффективдүүлүгү эмес шарты. Анан бизден бизнес чар жайып курулуп атат азыркы убакта. Суу эмне үчүн жетишпейт? Сууда аябай көп пайдаланган мекемелер бар, ар бир үйдө бар. Бизнестин баардыгы үйлөргө тарап кеткен да, азыр чакан чакан болуп бөлүнүп турат. Машина жууган дагы бар, кир жууган дагы бар деген сыяктуу сууну көп пайдаланган мончолор бар. Ошолор канчалык деңгээлде сууну пайдаланып атат? Ошолор үнөмдөгөн деңгээлге жеткирсек болобу? Жанагы эле сууну жеткирип алсак болот да. Энергияны, сууну үнөмдүү пайдалануу жолдору менен да. Анан төртүнчү себеп, конечно, бул баягы таштандыларды кээде күйгүзүп, туура эмес иштетип, ошону кайра жагып, ушундай сыяктуу түтүндү чыгарууга жол түзүп коюп атабыз.
Эң көп салымды менин оюмча эми жаңы конуштар кошуп атса керек да. Газ жок ал жерде. Анан өзүм да жаңы конушта жашайм. Анан мен быйыл 11 жаңы конушту мэрия мен адашпасам ушу газдаштырабыз деген да. Бирок азыр толук ишке бүтөрүк болсо керек. Мен бүгүн эртең менен гана үйдөн чыгып атсам, азыр биздин көчөлөргө баягы орното баштаптыр. Иш башталган окшойт деп ойлоп койдум да. Анан газдаштыруу маселеси дагы бул эң жардам берсе керек деп ойлойм.
Сөзсүздүү газ деген бул айлана чөйрөгө азыраак зыяндуу газ чыгара турган жол. Бул мүмкүнчүлүк берет жанагы ишти азайтууга. Тем более ушул газ азыр 50 конуштун 20 чейин араң жетти газ. Анан бул жерде да маселе бар. Газга кошуу мүмкүнчүлүгүн кымбаттатпогон, искусственно кымбаттатпогон. Көпчүлүк элдер кошулган убакта дагы азыркы убакта ошону отоплениеге иштетпей жатат. Жылууланбаган үйгө көп газ кетиши мүмкүн, кымбаттагы болот да. Ушул маселелерди иретке келтирсе эле бир топ маселе чечилчү мүмкүнчүлүк бар да.
Бир топ жакшы сунуштарды айтты, анализ дагы жакшы экен. Цифралар баардыгы бар. Анан эмне кылыш керек баягы ушу саясий жагын алсак да, башкаруу, чечим кабыл алуу.
Биринчиден жана жогорку кеңеште жакында мыйзам сунушталган да, мэрди тандоо. Шаарлыкта добуш берип мэр тандайт. Бул эмне үчүн керек? Бул биринчиден келе турган мэр так өзүнүн саясатын айтыш керек. Эмне келип атат, эмне иш кылат. Азыр жогорку жактан бийлик коет мэрди. Биз билбейбиз кандай критерий менен коет. Мүмкүн бийликке жакын адам, өз адам, мүмкүн чындыгында иштей турган чарбачыл адам. Биз билбейбиз, так программасын деле билбейбиз. Келет иштейт, мына жаңы мэр келди, мусор полигонун түртүп салды сонун. Рахмат. Ылдый жак абдан чоң рахматтарды айтып атса керек. Жана мраморный айылы, Дордойдун тегереги, ошол жерде айылдар да түтүн токтоп, жалпысынан эметип калды. Бирок аны эч ким күткөн эмес. Бирок сонун болду. Башка толтура маселелер турат. Суу маселеси боюнча эми жаңы түтүкчөлөр казыла баштады дейт. Биз деле билбейбиз, так планын билбейбиз. Мен мисалы мына агайдын Жаныбек мырзанын айткан сөздөрүн улай кетсем, мен мындай нерсени сунуштайт элем. Мен муну мындай жашоодон көргөн нерселер. Кытайга бир шаарга барсам, чоң-чоң Урумчиде болсо керек. Чоң жерлерди казып атыптыр, бул казган жердин баарын жанагындай жашыл торчо менен жаап коюптур да. Анан мен сурадым Кытайдан, а эмне себептен десе, бизде Урумчиде дейт, чаң маселеси өтө чоң маселе болгон үчүн бийлик дейт, нөл чаң саясатын колдоно баштады дейт. То есть zero чаң деп койсок болот, чаң болбош керек деп биз деле Бишкекке ошону колдонсок болот. Азыр Бишкекке каалаган жерге машинаңызды койсоңуз үстүн чаң басып кетет, аны жууш керек, ага суу кетет, бут кийимиңди тазалайсың, лай. Биз деле ошол мындай айтканда нөл чаң, zero чаң саясатын жүргүзсөк, чаң жери чыккан жер болбош керек. Чаң чыга турган жерлер, лай жерлер, чөбү жок жерлер же чөп болуш керек, же үстү бир нерсе менен жабылыш керек, брусчатка мененби, башка нерсе менен. Көмүр кычкылтек газы, э углекислый газ дейбиз, аны жокко чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Эми ТЭЦти буюрса газга өткөзөбүз деп Акылбек Жапаров айтып кетти, ал бир аз же көпкө кымбаттайбы жылуулук, эми аны да алдын ала так бир эсептерди бериш керек. Жок, мен өз башыман айткан нерсени эме этем, биз көмүр менен бир жерди жылытчык, бир чоң үйдүчү, анан кийин газды койгондон кийин көмүргө айына 150,000 сом кетсе, газга бир 80-90,000 сом эле кете баштады. То есть чындыгында алдыңкы технологиялар үнөмдүү болот экен. Мен аны күткөн эмесмин, өзүм там калдым абдан. То есть 150,000 сом көмүр жарып, абанын баарын кирдеткенде ордуна жакшы технологияны койдук. Ооба, ал бир аз кымбатка турду, бирок эсептесек 3 жылда толугу менен өзүн актайт экен жана экономдончу. Анан таптаза, аба таза, бүттү. То есть биз мындай айтканда көмүр жагууну нөлгө чыгарышыбыз керек деп бир канча жылдык план түзүш керек. Мына азыр арча бешик, көптөгөн конуштарга газ өтүп атат. Анан экинчи саясат, стандарттар саясатын киргизишибиз керек. Мына светке баарыбыз көнүп калдык, э. Могу коммерциялык тариф менен колдоносуң, эгер бизнес центр, завод иштетсең, үйүңө арзаныраак тариф менен кол. То есть сууну деле ошол нерсеге өткөзүш керек. Ооба, сен эгер ичкен суу менен огородумду суарам десең, суарып көр, бирок баасы ушундай кылып коюш керек, сен сугаргың келбей алгандай болуш керек. То есть бүт жерде акылдуу онлайн суу счетчиктерди коюшубуз керек шаар боюнча. Светти бир кезде бизге мындай бир жапай көрүнгөн да, кантип эле онлайн баарына счетчик коесуңар, демек сууну да уже ошону өткөзүш керек. Эми кылса болот экен, көз коркок кол баатыр. Анан көптөгөн имараттар курулуп атат, арчейн дедиңиз, пешком деген көптөгөн ушундай бир кыймылдар бар жаштардын, жашылдандыруу кыймылдары. Мен да 1-2 форумуна катыштым. Бир стандарт киргизиш керек. Сен билбейм, 100 кишилик, 100 патерлик эме курсаң үй, сен мынча бак тигишиң керек. Билбейм, бир квартирага 10 бак тигилиш керек деген стандарт киргизип койсо болот. Например, бир патирге айтам, билбейм, 10 этажга жок дегенде 50 кишилик парковка курулуш керек дегендей, машиненин орду ошончо бир канча бак тигилиш керек деген норманы киргизип, аны тегерегине тигеби, же көчөлөрдүн четтерине тигеби, же паркка тигеби, аны өзүнчө саясат кылып жазып койсо болот. Анан жөн эле тикпей, сугат системасын да ала кетиш керек чогу, жана капельный орошениябы. Анан жанагы арчейинден жакшы нерсени уктум, өзүм деле кийин жакшылап байкап калдым. Мына азыр кээ бирде бизде 3-4 ай бир да жааган тамчы суу акпай калган, мындай тамчылабай калган жылдар болуп атат, э. Бирок бизде көптөгөн бактар бар экен, ушу кара ач, липа, кара терек, дагы бир топ бактар бар экен, алар ушу 4 ай суусу жок жашай алат экен. Эгер бир 3-4 жыл чоңойтуп, тамыры бир канча метр жерге кирип кетсе, ал биздин могу чөлдүү, ысык климаттуу жерге чыдай турган бактар экен. Демек ошондой бактарды тиктириш керек, сугатсыз деле жашай алган. Анан ойлойм, биз кайра Бишкекти мурункудай эң жашыл шаардын бир статусун кайра алсак болот. Эми бак тиксек эмне болот экен? Жана интернетте сүрөттөрдү көрүп атпайсызбы? Бак бар жер менен бак жок жердин температурасын, айырмасы 2 эсе кээ бирдечи. Ошондо биздики демек салкын, таза, чаңы жок бир шаарда жашайбыз. Бул мунун артынан экономика келет. Таза шаарларга, таза суу, таза аба, жашыл шаарларга акылдуу адамдар келе баштайт. Ушул жерден үй бүлө жашасын деп мындай күчтүү адамдар келип, анын артынан чоң ишканалар ачыла баштайт, инвестиция келет. Биз мунун баары бири бирине байланган да.
Анан жанагы эле айтып атпадыңызбы, тиги бак дарактар бар жер менен анан жана биз интернеттен көрүп аткан сүрөттөр боюнча асфальт төшөлгөн жердеги, биз жана Горький көчөсүндөн мындай ботаникалык бактын жанынан өтүп бараткандо эле дароо билинет экен
да. Салкын болуп калат э, бир 3-4 градус температура төмөн болот.
Ар жактан басып келесиң, анан мындай бурулуп берип атканда кадимкидей салкындыкты байкайсың да.
Анткени бул бак деген эме экен да, биз жана теплонасос деп атпайбызбы? Аутса ошо менен курулган да, жердин салкынын алып алып имараттын ичине колдонот эми бул. Бак деле ошондой да, бул жердин салкынын алып сыртка таратат, көлөкө берет. То есть мындай айтканда бак дарактар бул табигый теплонасостор да. То есть биз муну тигип бир 4-5 жыл жакшы карап коюп тамырлап кетсе эле жанагы сортторду тиксек ал кийин мындай кургак күчтүү бир жайларды чыдай турган бир бактар экен да.
Азыр бизде коомдук транспортто жүрүү өзүнчө стресс да, анткени сөзсүз
консерва
бирөө бирөө менен урушат же айдоочу менен урушат. Анан азыр чечүү жолдорун издеп жатабыз, автобустарды алып келип атабыз деп атпайбы? Сиз эми коомдук транспортто жүргөндө кандай көйгөйлөргө туш болосуз өзү?
Бардык жарандардай эле мен деле аябай кыйынчылыктарга туш болом. Эң биринчиси бул маршруткалардын ичиндеги шарттын жоктугу, элементарно терезелерин ачылбайт, үстүндөгү крышалар ачылбайт, ысык, анан эл көп, бири бириң менен жөөлөшөсүң, түртүшөсүң, элдин баардыгынын маанайы жок. Сиз айткандай водитель менен, шофер менен урушасың, айдоочулар менен. Терден токтопкой дейт, айрден токтобой өтүп кетсе урушат. Анан негизи эле ошо транспорт маселеси көп жылдан бери эле айтылып келатпайбы бизде, баягы автобустарды, троллейбустарды көбөйтүш керек депчи. Эмнеге ошол троллейбус, автобусту мындай алып келип көбөйтүп алып көбөйтүп ушу маршруткалардын санын азайтып койбойт деген суроо менде деле бар да. План бар, акчаны алып атышат, мисалы эл аралык донорлордон автобустарды берип атышат, мисалы кошуна мамлекеттерден алып келип атышат, бирок ошону элге мындай жеткире албай жатышат да. Бул биринчиден ушу чечкиндүү болбой жатышат деп эсептейм.
Ал даяр да автобус эми
ошо даяр эми ошону. Бул эми баарына эле белгилүү да, бул маршруткалар жана кичи автобустар, бул кимдир бирөөнүн бизнеси. Аны эми баягы таптакыр жок кылып сала албаса дагы көпчүлүгүн ошол чоң жанагы транспорт, автобус, троллейбуска өткөрүш керек да. Азыр болсо мынакей агай да айтып өтпөдүбү, абаны булгап аткан эле ушул маршрутка көп да, бизде транспорттор көп депчи. Ошону кескин азайтыш керек мэрия аракет.
Коомдук транспортто ошо өзүңдүн автоунааңды айдаганга муктаждык жок болуп агандай болсо жок деген.
Ооба.
Жумушуңа ээн эркин, эч ким менен конфликт барбай, урушуп талашпай, бир салкын бир транспортту алып келгендей шарт болсо.
Бизде көп адам айла жоктон такси алып атпайбы, туурабы? Өзгөчө катуу ысыкта, катуу суукта, жаанчылда мүмкүн КЧП түрүндө бир канча автобусту 20-30% жеке тарапка берип, бирок сенин автобусуң таза, кондиционер менен ушундай болуш керек. Мүмкүн ал жерде бир 15 сом эмес, мүмкүн 25-30 сом болушу мүмкүн төлөмү. Бирок мен ойлойм, такси менен баргыча көп адам ошону тандайт. Кийин баары түшүнөт, эй мен таза кондиционер автобус менен барсам мен жумушка чарчабай барам, жумуштан жакшыраак иштейм, ден соолугум жакшыраак болот. Акыры бул акчаны бул мен керек болсо үнөмдөйм, утам дегендей бир жыйынтыкка келиш керек да элчи.
Жанбек мырза, сиз кандай элестетесиз, анан эмне чараларды багы
биринчиден айтып өтөт элем, эгерде биздин бизнес болобу, мамлекет болобу жаңы технологияларга, жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүл бурса, ал өнүгүү жолун өтөт да. Мунун Южный Корея доказывать этти, Сингапур көрсөттү, Япония көрсөттү. Биз ошол нерсеге ыктап жашоону уюштурушубуз керек. Эми көмүргө байланыштуу болсо имаратты жылуулаш керек, жана түтүндү аз чыгарган печкаларды пайдаланышыбыз керек, газды көбүрөөк иштеткенди жолго өтүшүбүз керек, жана күндүн жардамы менен жылуу сууду алуу мүмкүнчүлүгүн, электр энергия алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек. Анан энергияны азыраак жанагы тепловой насос 1 киловатт энергияны алып 4 киловаттка чейин жылуулук муздак абаны бере ала турган мүмкүнчүлүгү бар да. Ошолорду пайдалануу жолун өтсөк болот имаратка байланыштуу. Экинчи, транспорт боюнча, конечно, катализаторду коюу менен бул маселени чечсе болот, бирок бизге келген бензиндердин сапаты начар. Ал 1.5 жыл эле бузулуп калышы мүмкүн да, жыйынтык бербейт.
газга өтүүнүн жолдорун шартын түзүшүбүз керек. Жана мен айткандай троллейбуск окшогон шаарда жолдорду туура бириштирүү аркылуу ушул маселени чечсе болот. Үчүнчү, эми бизнес болобу, биздин шаарда болуп аткан нерселердин баардыгын ошол жанагы айтып аткандай зыянды азыраак келтире турган нерсеге өткөрүшүбүз керек. Төртүнчү, биз жанагы таштандылар жөнүндө сөз кылдык. Таштанды жылына шаарда бир киши 500 килограммга чейин таштанды таштайт экен. Мунун саны өсүп атат, полигон көрсөтүп атат. Швецияга окшогон мамлекеттер көрсөтүп атат, таштандыдан максималдуу пайда көрсө болот. Пластиктен идиш жасаса болот, жанагы органикалык материалдан жанагы жер семирткич жасасак болот. Ошол эле жалбырактарды шаарда жыйнап алып туруп эле ошону чирте турган болсок, жанагы минерал жер семирткичтерди Кытайдан же Өзбекстандан сатып албай эле өзүбүз даярдап койсок болот. Ошол эле таштандыларды кайра бийгизе турган болсок, жылуулук энергиясын, электр энергиясын алсак болот. Ушул технологияларды пайдаланганга өтүшүбүз керек да.
Сиздер уккан талкуунун коноктору журналист Анархан Алтымышева, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров жана Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов болду. Бакыт Төрөгелди алып барды талкууну. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берсе, эфирдеги пультту Максат Акматжанулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.